សំណួរនិងចម្លើយភាគទី1សំណួរដ៏សំខាន់5យ៉ាងស្ដីអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនិពន្ធដោយលោកគ្រូស៊ីរ៉ែតគ្រីស្ទនៅខេត្តបាត់ដំបងរៀបរៀងដោយសមាគមស្វែងរកប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវសៀវភៅនេះមិនគួរបោះពុម្ពឬលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនិពន្ធឡើយរាល់ការស្នើសុំសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យបោះពុម្ពឬថតចម្លងសៀវភៅនេះសូមតាក់ទងអ្នកនិពន្ធជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈអ៊ីមែល seekingwisdomofjesus@gmail.com បើសិនជាលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬមានចម្ងល់ចំណុចចំនួនណាមួយសូមតាក់ទងអ្នកនិពន្ធតាមរយៈអ៊ីមែលខាងលើរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ2015សេចក្តីផ្ដើមគោលបំណងនៃសៀវភៅនេះគោលបំណងធំជាងគេនៃសៀវភៅនេះគឺនាំលោកអ្នកឲ្យយល់ច្បាស់នូវអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយវាក៏ជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលនាំនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះការសម្រេចចិត្តនេះមិនមែនចេះតែធ្វើទៅដោយមិនបានយល់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីនោះឡើយព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានរំលឹកដាស់តឿនមនុស្សយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះមនុស្សលោកនៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនទទួលស្គាល់ពួកគេហើយបោះពួកគេចោលទៅក្នុងបឹងភ្លើងអស់កាលជានិច្ចសូមអានព្រះបន្ទូលដាស់តឿនរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតើនៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលបានស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកតតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅម៉ាថាយជំពូក7ខ21ដល់ខ23សពថ្ងៃនេះនៅស្រុកខ្មែរមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្មានថាខ្លួនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះដ៏ពិតនោះទេអ្នកខ្លះបញ្ឆោតខ្លួនឯងដោយចាត់ទុកថាខ្លួនជាអ្នកជឿដោយសារធ្លាប់ចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវជាមួយក្រុមជំនុំមួយហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំបានថ្វាយខ្លួនទៅទូពិធីជ្រមុជទឹកហើយអ្នកផ្សេងទៀតស្មានថាខ្លួនឯងខ្លាចជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយពីព្រោះពួកគេលែងថ្វាយបង្គំរូបព្រះឈប់សែនហើយលែងអត់ធូបថ្វាយព្រះដតីអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបានថ្វាយដងវាយដល់ទ្រង់ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ជួយបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់សិស្សថែមទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនទាន់ខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះដ៏ពិតនៅឡើយពួកគេគិតថាខ្លួនជាកូនរបស់ព្រះដោយសារគេបានប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃជំនុំជម្រះនៃព្រះជាម្ចាស់មកដល់ពួកគេនឹងភ្ញាក់ផ្អើលថាគេមិនបានរួចពីទោសនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេហើយក៏មិនមានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវដែរអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកដែលអាននិងសិក្សាសៀវភៅនេះនឹងពិចារណាហើយល្បងខ្លួនមើលថាតើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងជំនឿពិតប្រាកដឬទេតើខ្ញុំបានកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដឬទេដើម្បីជួយយើងក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរអំពីអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងនឹងលើកឡើងនៅបទគម្ពីរមួយពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំនៅសម័យដើមទីបន្ទាល់របស់សាវកប៉ូលក្នុងកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់21សាវកប៉ូលគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អលោកមានបេសកកម្មសំខាន់មួយគឺនាំមនុស្សនៅគ្រប់ស្រុកឲ្យជឿលើព្រះយេស៊ូវមុនពេលគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសាសនាម្នាក់ឈ្មោះសុលដែលមានចិត្តខ្នះខ្នែងចំពោះសាសនារបស់គាត់គាត់ស្អប់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយវាយដំពួកគេព្រមទាំងចាប់ពួកគេខ្លះដាក់គុកទៀតផងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមួយដើម្បីបៀតបៀនអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យគាត់បានឃើញនៅពេលនោះសុលបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សុលឲ្យប្រកាសដំណឹងល្អទៅដល់ជាតិសាសន៍ទាំងឡាយហើយថាគាត់នឹងមានការជឿចាប់ជាច្រើនដោយសារតែដំណឹងល្អនេះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះសូលបានទទួលឈ្មោះថ្មីគឺប៉ុលបើសិនជាលោកអ្នកចង់អានអំពីទីបន្ទាល់របស់សាវកប៉ុលថែមទៀត នោះសូមអានកិច្ចការជំពូក9ខ1ដល់ខ31ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26បង្រៀនយើងអំពីប្រវត្តិនៃបេសកកម្មរបស់លោកប៉ូលថែមទៀតផងនៅពេលនោះលោកប៉ូលមានវ័យចាស់ហើយលោកបានផ្សាយដំណឹងល្អហើយនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅតាមស្រុកផ្សេងផ្សេងលោកប៉ូលត្រូវបានអ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្រុងយេរូសាឡឹមចាប់ខ្លួនលោកហើយរកឱកាសសម្លាប់គាត់ចោលថែមទៀតផងអ្នកដឹកនាំសាសនាបាននាំលោកប៉ូលទៅគាល់ស្ដេចនៅសម័យនោះពីព្រោះពួកគេសង្ឃឹមថាស្ដេចនឹងប្រកាសដាក់ទោសដល់លោកប៉ូលពេលនោះលោកត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់ឲ្យស្ដេចស្ដាប់នៅក្នុងទីបន្ទាល់នោះលោកប៉ូលបានប្រាប់ស្ដេចយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យលោកបំពេញបេសកកម្មជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អហើយអំពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលអ្នកដឹកនាំសាសនាព្យាយាមសម្លាប់គាត់ចោលចូលក្រោកឈរឡើងត្បិតខ្ញុំបានលេចមកឲ្យអ្នកឃើញដើម្បីនឹងតាំងឲ្យអ្នកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយជាទីបន្ទាល់ពីអស់ទាំងការដែលអ្នកបានឃើញហើយព្រមទាំងការដែលខ្ញុំនឹងលេចមកឲ្យអ្នកឃើញទៅមុខទៀតខ្ញុំបានញែកអ្នកចេញពីបណ្ដាជននិងពីពួកសាសដតីដើម្បីនឹងចាត់អ្នកឲ្យទៅឯគេវិញប្រយោជន៍និងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែរចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសត្តាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំដូច្នេះបបិទ្ធព្រះរាជាអគ្រីប៉ាអើយទូបង្គំមិនបានចចេះនឹងការជាក់ស្ដែងពីស្ថានសួគ៌នោះទេគឺទូបង្គំបានប្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តហើយងាកបែរមកឯព្រះវិញទាំងប្រព្រឹត្តបែបសំណំនឹងការប្រែចិត្តផងគឺប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់ជាមុនដំបូងរួចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនិងគ្រប់ខេត្តយូដាហើយដល់អស់ទាំងសាសដទៃផងដោយហេតុនេះបានជាពួកសាសយូដាចាប់ទូបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារហើយព្យាយាមនឹងសម្លាប់ទូបង្គំចោលកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់21ដើម្បីជួយយើងឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែស៊ីជម្រៅសៀវភៅនេះមានបំណងឆ្លើយសំណួរ5ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីដំណឹងល្អឬអ្នកដែលទើបនឹងជឿលើព្រះយេស៊ូវថ្មីនៅពេលដែលយើងសិក្សាសំណួរនីមួយៗយើងនឹងយកបទគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់21ជាគោលនៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួរដូចខាងក្រោម 1. តើអ្វីជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវ? 2. តើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រទានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលជឿហើយដើរតាមទ្រង់? 3. តើការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? 4. តើអ្វីជាការលះបង់និងសេចក្តីអំណរនៃការក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ? 5. តើពិធីជ្រមុជទឹកមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់លោកអ្នកដែលអានស្ដាប់និងគិតពិចារណាលើសៀវភៅនេះ